ราชาผู้ครองแคว้นไอร์แลนด์ทรงพระนามว่าคอนเนลมีพระโอรส3พระองค์ซึ่งเติบโตขึ้นประดุจต้นไม้บางต้นก็ตั้งตรงบางต้นคดงอพระโอรสองค์โตนั้นเหมือนต้นไม้ที่เลื้อยไปทุกทิศทุกทางและบังคับไม่ได้เป็นเพราะว่าองค์ราชินีผู้เป็นพระมารดาสิ้นพระชนม์ไปก่อนที่จะได้สั่งสอนชี้นำพระโอรสของพระองค์พระราชาและองคมนตรีที่ปรึกษาต้องยอมให้พระโอรสองค์โตทำทุกอย่างตามที่พระองค์ต้องการเจ้าชายองค์นี้จึงได้แต่ขี่ม้าออกไปเที่ยวเล่นและล่าสัตว์ตลอดทั้งวันเช้าวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายเสด็จออกล่าสัตว์พระองค์พบชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนกองหินตรงทางเลี้ยวชายชราผู้นั้นนั่งเล่นไพ่อยู่คนเดียวโดยใช้มือทั้งสองข้างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะชายชราบางครั้งก็พูดว่าดีมากเจ้ามือขวาหรือไม่ก็บอกว่าเยี่ยมจริงๆเจ้ามือซ้ายเจ้าชายจึงหยุดม้าเพื่อเฝ้าดูชายชราประหลาดคนนี้พลางร้องเพลงไปด้วยชายชราเงยหน้าขึ้นมองเจ้าชายและกล่าวว่าเจ้าชายหากท่านสามารถเล่นไพ่ได้ดีเท่าๆกับที่ท่านร้องเพลงแล้วก็ข้าจะขอเชิญท่านมาเล่นด้วยกันข้าเล่นได้เจ้าชายรีบผูกม้ากับต้นไม้แล้วนั่งลงบนกองหินข้างๆชายชราเราจะเล่นอะไรกันดีล่ะชายชราถามอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ท่านเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ตอบถ้าข้าชนะท่านท่านจะต้องให้ทุกสิ่งที่ข้าขอแต่ถ้าหากท่านชนะท่านก็จะได้ทุกสิ่งที่ท่านต้องการตกลงไหมชายชราถามเจ้าชายจึงตอบไปว่าหากท่านตกลงข้าก็ตกลงด้วยแล้วทั้งสองก็เริ่มเล่นไพ่กันปรากฏว่าเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์เป็นฝ่ายชนะชายชราจึงเอ่ยถามว่าท่านปรารถนาสิ่งใดจากข้าหรือเจ้าชายจึงตอบไปว่าข้าไม่ขออะไรจากท่านหรอกเพราะท่านคงไม่มีทรัพย์อะไรจะให้ข้าชายชราบอกว่าท่านไม่ต้องห่วงข้อนั้นหรอกข้าต้องรักษาคำพูดท่านประสงค์สิ่งใดขอให้บอกมาเจ้าชายจึงบอกถ้าเช่นนั้นข้าจะเห็นฝูงวัวที่ทุ่งหลังปราสาทของพระบิดาข้าในเช้าวันรุ่งขึ้นข้าต้องการแม่วัว50ตัวที่แต่ละตัวเป็นวัวสีขาวมีหูข้างหนึ่งสีแดงและมีลูกวัว1ตัวอยู่ข้างๆแม่วัวแต่ละตัวด้วยท่านจะทำได้หรือไม่ได้สิท่านจะได้ตามที่ท่านต้องการชายชราตอบเจ้าชายจึงขึ้นขี่ม้าพลางนึกถันชายชราประหลาดแล้วก็ยังคิดอีกว่าชายชราจะไปหาวัวสีขาวหูสีแดงพร้อมลูกวัวข้างกายมาได้ถึง50ตัวได้อย่างไรแล้วพระองค์ก็ควบม้าเดินทางต่อไปโดยที่พระองค์ลืมเรื่องชายชราผู้นั้นไปเสียสนิทเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เจ้าชายแห่งไอร์แลนด์กำลังจะนำม้าออกจากคอกพระองค์ก็ได้ยินข้าราชบริพารคุยกันถึงเรื่องประหลาดมหาดเล็กที่ชื่อว่าอาร์ตออกไปดูแล้วพบว่าที่ทุ่งด้านหลังปราสาทนั้นเต็มไปด้วยฝูงวัวมีแม่วัวสีขาวที่มีหูข้างหนึ่งเป็นสีแดง50ตัวมีลูกวัว1ตัวอยู่ข้างๆแม่วัวแต่ละตัวด้วยพระราชาสั่งให้คนไปขับไล่วัวพวกนั้นออกไปแต่เมื่อวัวถูกต้อนออกไปก็จะมีวัวมาเพิ่มจากอีกด้านหนึ่งเสมอองคมนตรีมารวรจึงทูลพระราชาว่าวัวเหล่านี้ต้องเวทมนต์ไม่มีใครสามารถขับไล่ออกไปได้ทุ่งกว้างของพระราชาจึงเต็มไปด้วยฝูงวัวเมื่อเจ้าชายเห็นดังนั้นจึงรีบไปพบชายชราอีกครั้ง แล้วก็เห็นว่าชายชรากำลังนั่งเล่นไพ่อยู่คนเดียวอย่างเช่นเดิมเจ้าชายจึงผูกม้ากับต้นไม้แล้วเดินเข้าไปชายชราถามว่าท่านเห็นฝูงวัวหรือยังเจ้าชายจึงตอบข้าเห็นแล้วชายชราจึงท้าอีกว่าถ้าเช่นนั้นเรามาเล่นไพ่กันอีกเกมโดยมีเดิมพันเช่นเดิมตกลงไหมเจ้าชายจึงตอบไปว่าถ้าท่านตกลงข้าก็ตกลงด้วยแล้วทั้งสองก็เริ่มเล่นเกมกันอีกปรากฏว่าเจ้าชายแห่งไอแลนด์เป็นฝ่ายชนะชายชราจึงเอ่ยถามว่าคราวนี้ท่านต้องการให้ข้าทำอะไรเจ้าชายนั้นมีแม่เลี้ยงที่เป็นคนเจ้าอารมณ์มักจะทะเลาะกับเจ้าชายเสมอเจ้าชายจึงเอ่ยขอชายชราว่าขอให้มีหมีสีน้ำตาลที่มีฐานร้อนระอุอยู่ในปากมาขวางระหว่างพระราชินีกับเก้าอี้ของเธอที่โต๊ะอาหารในมื้อค่ำคืนนี้ชายชราจึงตอบไปว่าท่านจะได้ตามที่ต้องการเจ้าชายจึงขี่ม้าแล้วออกเดินทางต่อไปโดยมีฝูงเหยี่ยวแล้วก็มีฝูงหมาป่าคอยติดตามไปด้วยเจ้าชายเสด็จกลับไปที่ปราสาทในค่ำคืนนั้นแล้วก็พบว่ามีหมีสีน้ำตาลที่มีฐานร้อนระอุในปากเข้ามาในห้องอาหารมาหยุดยืนอยู่ระหว่างพระราชินีเคนทิเกิลกับเก้าอี้รับประทานอาหารของพระนางไม่มีทหารรับใช้คนใดจะไล่หมีตัวนี้ออกไปได้องคมนตรีมาราวรจึงกราบทูลว่าหมีตัวนี้เป็นหมีต้องเวทมนต์ไม่มีใครสามารถจะขับไล่ออกไปได้ทางที่ดีที่สุดก็คือเราไม่ควรไปยุ่งกับมันดังนั้นทุกคนจึงออกจากห้องอาหารไปและปล่อยให้เจ้าหมีนั่งครองเก้าอี้ของพระราชินีเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเจ้าชายตื่นบรรทมก็ตรัสกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องอาหารเมื่อคืนช่างวิเศษจริงๆเราต้องไปเล่นไพ่กับชายชราอีกครั้งแล้วเจ้าชายก็ขี่ม้าออกไปโดยมีฝูงหมาป่าและเหยี่ยวตามไปอีกเช่นเคยเมื่อมาถึงทางเลี้ยวชายชราก็ยังคงอยู่ที่นั่นท่านมาที่นี่อีกแล้วชายชราเอ่ยทักใช่และข้าจะเล่นไพ่กับท่านอีกครั้งโดยมีข้อตกลงเช่นเดิมแล้วเจ้าชายก็ผูกม้าและนั่งลงเล่นไพ่ข้างๆชายชราแต่คราวนี้ปรากฏว่าเจ้าชายเป็นฝ่ายแพ้ทันใดนั้นชายชราก็ทิ้งไพ่ลงบนกองหินลมพัดมาหอบเอาไพ่ปลิวหายไปแล้วชายชราก็ยืนขึ้นปรากฏร่างสูงใหญ่มากเจ้าชายแห่งไอแลนด์ชายชรากล่าวขึ้นข้าคือศัตรูของพ่อเจ้าเคยทำให้พ่อและแม่ของเจ้าเคยต้องเจ็บมาแล้วบัดนี้เจ้าเล่นไพ่แพ้ข้าเจ้าจะต้องรับโทษทันภายในเวลา1ปีกับอีก1วันเจ้าต้องหาที่อยู่ของข้าให้พบแล้วดึงหนวดของข้าออกมา3เส้นมิฉะนั้นเจ้าจะต้องยอมมอบหัวของเจ้าให้แก่ข้าชายชราพูดจบก็จับที่หัวไหล่ของเจ้าชายยกเจ้าชายขึ้นม้าจับม้าหันไปทางทิศที่จะกลับปราสาทแล้วเจ้าชายก็ควบม้าออกไปเย็นวันนั้นพระราชาสังเกตเห็นพระโอรสของพระองค์ดูเป็นทุกข์แม้ในยามบรรทมเจ้าชายก็ร้องครวญครางจนทุกคนในปราสาทได้ยินกันทั่ววันรุ่งขึ้นเจ้าชายจึงทูลเรื่องทั้งหมดให้พระบิดาฟังพระราชาตรัสเรียกองคมนตรีมาราวรมาถามว่ารู้หรือไม่ว่าผู้มีเวทมนต์ผู้นั้นเป็นใครแล้วเจ้าชายจะไปหาเขาได้จากที่ไหนมาราวรจึงทูลว่าพอจะเดาได้ว่าผู้วิเศษนี้น่าจะเป็นพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำการจะหาที่อยู่ของเขานั้นยากยิ่งแต่เจ้าชายก็จะต้องออกตามหาในทันทีเพ พราะไม่เช่นนั้นแล้วก็แผ่นดินไอร์แลนด์จะไม่ให้พืชผลวัวไม่ให้นมเวลา101ปีนั้นน้อยนักสำหรับการสืบหาดังนั้นเจ้าชายควรออกเดินทางทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าชายจึงทูลลาพระบิดาพระอนุชาทั้งสองแล้วเริ่มออกเดินทางพระมารดาเลี้ยงไม่ยอมให้พรแก่เจ้าชายเพราะเจ้าชายเป็นเหตุให้หมีสีน้ำตาลเข้ามาในห้องอาหารและแย่งเก้าอี้ของพระนางและยังไม่ยอมให้เจ้าชายใช้ม้าที่พระองค์เคยขี่เป็นประจำแต่กลับให้ม้าขาพิการข้างหนึ่งและเจ้าชายก็ไม่มีฝูงเหยี่ยวฝูงหมาป่าตามเสด็จอีกต่อไปเจ้าชายเดินทางตลอดทั้งวันในป่าใหญ่จนกระทั่งค่ำพระองค์ก็เสวยขนมปังและเนื้อที่เตรียมมาใช้กระเป๋าต่างหมอนหนุนนอนในความมืดและเมื่อถึงรุ่งอรุณเจ้าชายก็ออกเดินทางต่อจนกระทั่งพระองค์พบว่ามีซากสัตว์นานาชนิดเกลื่อนไปทั้งป่าเป็นสัตว์ทุกชนิดที่พระองค์เคยรู้จักมาและเมื่อเดินทางต่อไปก็ไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆอีกเลยในที่สุดเจ้าชายก็ไปพบปลาไหลกับนกอินทรีกำลังต่อสู้กันปลาไหลม้วนตัวรัดนกอินทรีเอาไว้แน่นเจ้าชายจึงใช้ดาบของพระองค์ฟันปลาไหลจนขาดออกช่วยชีวิตนกอินทรีเอาไว้ได้นกอินทรีจึงกล่าวว่าข้าคืออินทรีลาฮีนข้าจะรับใช้ท่านเพื่อเป็นการตอบแทนสัตว์ทั้งหลายพากันต่อสู้เพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ออกกฎในป่าแห่งนี้สัตว์อื่นๆล้มตายเหลือเพียงข้ากับปลาไหลหากท่านไม่มาช่วยเอาไว้ข้าคงจะต้องตายเป็นแน่อินทรีลาฮีนขอเป็นมิตรกับท่านตลอดไปได้โปรดบอกเถิดว่าข้าจะรับใช้ท่านได้อย่างไรเจ้าชายจึงตอบไปว่าเจ้าช่วยข้าได้แน่หากบอกข้าได้ว่าที่อยู่ของพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำนั้นจะไปถึงได้อย่างไรอินทรีลาฮีนจึงตอบไปว่าหากข้าไม่แก่เกินไปเช่นนี้แล้วก็ข้าจะให้ท่านขี่หลังไปแต่ในตอนนี้ข้าทำได้เพียงบอกทางให้ท่านเท่านั้นจงเดินทางต่อไปอีกหนึ่งวันตอนแรกพระอาทิตย์จะอยู่เบื้องหน้าท่านแล้วต่อมาก็จะไปอยู่เบื้องหลังท่านจนกระทั่งท่านไปถึงริมฝั่งทะเลสาบจงรออยู่ที่นั่นจนเห็นหงสามตัวร่อนลงมาหงทั้งสามนี้เป็นลูกสาวของพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำท่านจงมองหาหงที่คาบผ้าพันคอสีเขียวเพราะนั่นเป็นลูกสาวคนสุดท้องของพ่อมดที่จะช่วยท่านได้เมื่อหงร่อนลงสู่พื้นดินก็จะถอดรูปกลายเป็นหญิงสาวลงไปอาบน้ำในทะเลสาบท่านจะต้องนำชุดหงของลูกสาวคนสุดท้องของพ่อมดไปซ่อนเอาไว้เมื่อเธอขึ้นฝั่งแล้วหาชุดไม่เจอเธอจะพูดออกมาว่าข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่หาชุดหงของข้าเจอแล้วท่านก็มอบชุดหงให้เธอพร้อมบอกให้เธอพาท่านไปที่อาณาจักรของพ่อมดเธอก็จะพาท่านไปตอนนี้ข้าขอลาก่อนเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์อินทรีลาฮีนสยายปีกบินจากไปเจ้าชายจึงเดินทางต่อโดยมีพระอาทิตย์อยู่เบื้องหน้าต่อมาพระอาทิตย์ก็ไปอยู่เบื้องหลังจนกระทั่งเจ้าชายไปถึงริมทะเลสาบพระองค์จึงปล่อยม้าไปแล้วนั่งอยู่ที่นั่นทันทีที่แสงแรกแห่งวันปรากฏขึ้นพระองค์ก็พบหงสามตัวบินมาหงทั้งสามร่อนลงสู่พื้นแล้วถอดรูปเป็นหญิงสาวลงไปเล่นน้ำในทะเลสาบหงที่คาบผ้าพันคอสีเขียวถ ถอดชุดของเธอไว้ใต้พุ่มไม้เจ้าชายจึงเอาชุดไปซ่อนในโพรงไม้แห่งหนึ่งหญิงสาวสองคนขึ้นจากน้ำสวมชุดหงส์แล้วบินจากไปส่วนหญิงสาวคนสุดท้องยังคงเล่นน้ำต่ออีกสักพักเมื่อเธอขึ้นมาบนฝั่งก็หาชุดไม่เจอในที่สุดเธอก็พูดขึ้นว่าข้าจะยอมทำทุกอย่างในโลกนี้เพื่อคนที่หาชุดหงส์ของข้าเจอเจ้าชายจึงออกจากที่ซ่อนแล้วมอบชุดหงส์ให้แก่เธอพร้อมกับกล่าวว่าข้าเป็นเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ข้าขอให้เธอพาข้าไปยังอาณาจักรของพ่อเธอหญิงสาวจึงบอกว่าให้ข้าทำอย่างอื่นให้ท่านจะดีกว่าเจ้าชายจึงตอบไปว่าข้าไม่ต้องการอะไรอื่นหญิงสาวจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วก็ข้าจะพาท่านไปแต่ท่านต้องไม่บอกพ่อว่าข้าพาไปและอย่าให้พ่อรู้ว่าท่านเป็นโอรสของราชาแห่งไอร์แลนด์เจ้าชายจึงรับปากว่าข้าจะไม่บอกพ่อของเธอว่าเธอพาข้าไปและข้าเป็นใครหญิงสาวสวมชุดหงส์แล้วเรียกนกฟอลคอนสีฟ้าตัวหนึ่งบอกกับเจ้าชายว่าฟอลคอนตัวนี้เป็นนกของข้าเองนกตัวนี้จะพาท่านไปถึงบ้านของพ่อข้าท่านจะตกอยู่ในอันตรายแต่ข้าจะหาทางช่วยท่านเองข้าชื่อว่าฟิเดลมาเธอพูดจบแล้วก็บินจากไปนกฟอลคอนบินจากพุ่มไม้พุ่มหนึ่งไปยังอีกพุ่มหนึ่งจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งตกกลางคืนก็จะหายไปแล้วกลับมาใหม่ในตอนเช้าเจ้าชายตามนกฟอลคอนไปเรื่อยๆจนในที่สุดพระองค์ก็เห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่เบื้องหน้าจึงเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็พบชายชราผู้นั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้พ่อมดจำเจ้าชายไม่ได้เพราะตอนนี้เจ้าชายไม่มีเหยี่ยวและฝูงหมาป่าติดตามและไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่งดงามแบบเจ้าชายอีกต่อไปเมื่อพ่อมดถามว่าเขาคือใครเจ้าชายจึงตอบเพียงว่าเป็นคนที่เรียนคาถาอาคมมาจากพ่อมดอีกตนหนึ่งแล้วได้ข่าวว่าท่านมีบุตรีที่รูปงามถึง3คนจึงใคร่จะมาขอหนึ่งในนั้นมาเป็นภรรยาพ่อหมดจึงบอกไปว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจะต้องทำงานให้ข้า3อย่างเสียก่อนหากเจ้าทำสำเร็จข้าจะยกลูกให้แต่ถ้าทำไม่สำเร็จเจ้าจะต้องมอบหัวของเจ้าให้แก่ข้าเจ้าจะยินดีหรือไม่เจ้าชายจึงตอบไปว่าข้ายินดีถ้าเช่นนั้นข้าจะมอบงานให้เจ้าในวันพรุ่งนี้แต่เจ้าโชคไม่ดีที่มาในวันนี้เพราะพวกเราจะกินอาหารกันเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วเราเพิ่งจะกินกันไปเมื่อเช้านี้เองเจ้าชายจึงตอบไปว่าไม่เป็นไรเลยเพราะข้าสามารถอดข้าวอดน้ำได้เป็นเดือนพ่อมดจึงกล่าวว่าข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถอดนอนได้ด้วยเจ้าชายจึงตอบไปว่าได้อย่างแน่นอนพ่อหมดจึงพาเจ้าชายไปดูที่นอนซึ่งก็เป็นเพียงถังเก็บน้ำแคบๆที่ไม่มีน้ำแล้วแล้วก็บอกกับเจ้าชายว่านี่แหละที่นอนของเจ้าจงเข้านอนซะและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้จงเตรียมพร้อมสำหรับงานอย่างแรกเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์เข้าไปนอนในถังเก็บน้ำอย่างทุรักทุเลแต่กลางดึกคืนนั้นฟิเดลมาก็มาพาเจ้าชายไปนอนในห้องนอนที่จัดเตรียมไว้อย่างดีเจ้าชายได้กินอาหารอิ่มและนอนหลับอย่างสบายในห้องนั้นจนกระทั่งใกล้เช้าฟิเดลมาก็มาปลุกให้เจ้าชายกลับไปที่ถังเก็บน้ำตามเดิมทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำก็มาที่ถังเก็บน้ำและกล่าวว่าข้ ้าจะพาเจ้าไปทำงานอย่างแรกแล้วก็นำตัวเจ้าชายไปยังที่ที่ฝูงแพะกำลังเล็มหญ้าอยู่ใกล้ๆฝูงแพะมีลูกกวางตัวหนึ่งซึ่งมีเท้าสีขาวมีเขาเล็กๆสีเงินเมื่อลูกกวางเห็นคนทั้งสองก็กระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วพ่อมดจึงบอกกับเจ้าชายว่านั่นคือไวท์ฟุตไวท์ฟุตมากินหญ้าร่วมกับฝูงแพะของข้าแต่ไม่มีใครสามารถต้อนมันเข้าคอกได้เลยจงตามหาไวท์ฟุตแล้วพากลับมารวมกับฝูงแพะของข้ากลับเข้าคอกไปด้วยกันให้ได้ภายในเย็นวันนี้พ่อหมดกล่าวแล้วหัวเราะพลางเดินจากไปเจ้าชายจึงพูดกับตัวเองว่าลาก่อนชีวิตของข้าการตามจับลูกกวางที่หายลับไปแล้วนั้นยากพอๆกับจับนกอินทรีที่บินไปนั่นเองแล้วขณะที่เจ้าชายกำลังนั่งสิ้นหวังอยู่นั้นพระองค์ก็ได้ยินเสียงฟิเดลมาเรียกแล้วก็ร้องถามว่าพ่อของข้าให้ท่านทำอะไรหรือเจ้าชายจึงเล่าให้ฟังฟิเดลมาจึงบอกว่าข้านึกว่าพ่อจะให้ทำอะไรที่ยากกว่านี้เสียอีกงานนี้ไม่ยากหรอกแต่ท่านกินอาหารเสียก่อนเถิดแล้วฟิเดลมาก็วางอาหารลงทั้งสองกินอาหารกันแล้วฟิเดลมาก็บอกว่าข้าคิดอยู่ว่าพ่ออาจจะให้ท่านทำงานนี้จึงไปหยิบของวิเศษจากพ่อมาให้ท่านนั่นคือรองเท้าวิเศษเมื่อสวมรองเท้านี้ท่านจะตามไวฟุตได้ทันแต่ท่านรีบไปเถิดเพราะว่าตอนขากลับท่านต้องเดินกลับมาและจับเขาสีเงินของไวฟุตเอาไว้เพราะไวฟุตกลัวการสูญเสียเขามากที่สุดเจ้าชายขอบคุณฟิเดลมารีบสวมรองเท้าแล้วออกเดินทางไปพระองค์เดินทางได้เร็วราวกับโผบินแล้วก็ไปพบไวฟุตกำลังดื่มน้ำจากสระน้ำเมื่อเห็นว่าเจ้าชายติดตามมาทันไวฟุตก็ลัดเลาะไปตามพุ่มไม้เจ้าชายจึงคิดว่าเวลาเดินตามพุ่มไม้เช่นนี้รองเท้าวิเศษแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เมื่อหลุดจากพุ่มไม้ไปได้เจ้าชายก็ตามไว้ฟุตทันถึงตอนนั้นพระองค์ก็จับเขาของลูกกวางน้อยเอาไว้จนลูกกวางน้อยมีน้ำตาขึ้นมาเจ้าชายจึงรู้ได้ทันทีว่าเจ้าไว้ฟุตกลัวการสูญเสียเขามากเจ้าชายจับเขาของไว้ฟุตไว้แน่นแล้วพาตัวมันกลับมาแต่เวลาก็ดูจะเดินเร็วกว่าพวกเขาอยู่ดีเมื่อกลับมาถึงอาณาจักรของพ่อมดเจ้าชายก็เห็นว่าฝูงแพะกำลังกลับเข้าคอกแล้วพระองค์จึงต้องเร่งฝีเท้าจนกลับเข้าคอกได้ทันเวลาพอดีพ่อมดจึงบอกกับเจ้าชายว่าถือว่าเจ้าทำงานอย่างแรกสำเร็จเจ้ามีเวทมนต์แก่กล้ากว่าที่ข้าคิดไว้กลับไปพักแล้วพรุ่งนี้มาทำงานอย่างที่สองแต่เช้าตรู่เจ้าชายจึงกลับไปที่ถังเก็บน้ำด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการเดินทางตามลูกกวางมาทั้งวันแล้วพระองค์ก็หวังเหลือเกินว่าคืนนี้ฟิเดลมาจะมาหาและพาไปพักอย่างสบายเช่นเคยแต่เจ้าชายรอจนกระทั่งดวงจันทร์ขึ้นสูงเหนือยอดไม้ฟิเดลมาก็ยังไม่มาถึงตอนนั้นเจ้าชายทั้งหนาวทั้งหิวแล้วก็มีนกเขาแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งบินมาใกล้ๆเจ้าชายจึงเอ่ยถามเจ้ามีสารมาถึงข้าหรือนกเขาแมวขยับปีกขึ้นลง3ครั้งเจ้าชายถือว่านั่นเป็นสารอย่างหนึ่งพระองค์จึงลุกออกจากถังเก็บน้ำและเดินตามนกเขาแมวไปเจ้านกเขาแมวบินต่ำและช้าจนเจ้าชายเดินตามไปได้ตลอดทางเจ้าชายคิดว่านกเขาแมวคงจะนำไปพบกับฟิเดลมา นกข้าแมวพาเจ้าชายไปยังบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเมื่อมองผ่านหน้าต่างเข้าไปเจ้าชายก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งปั่นได้อยู่ข้างเตาผิงผมของเธอดูเหมือนผมของฟิเดลมาเจ้าชายจึงเปิดประตูเข้าไปในบ้านแต่เมื่อหญิงคนนั้นหันกลับมาเจ้าชายก็พบว่าเธอไม่ใช่ฟิเดลมาเธอมีฟันที่ยาวเธอกำลังกัดได้ที่เธอปั่นอยู่ด้วยฟันอันยาวของเธอและกล่าวว่ายินดีต้อนรับเจ้าชายเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์จึงเอ่ยถามว่าท่านเป็นใครข้าชื่อเอฟาเป็นธิดาคนโตและฉลาดที่สุดของพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำพ่อของข้ากำลังเตรียมงานอย่างที่สองให้ท่านซึ่งจะเป็นงานที่ยากยิ่งไม่มีใครจะช่วยท่านได้ข้าขอแนะนำให้ท่านหนีไปเสียแล้วข้าจะหนีอย่างไรเจ้าชายเอ่ยถามเอฟาจึงตอบว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือใช้ม้าสไลด์เรสของพ่อข้าม้านั้นเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่จะพาท่านกลับไปยังบ้านเมืองของท่านได้ข้าจะพาท่านไปหาม้าสไลด์เรสแล้วก็ขี่ม้ากลับไปด้วยกันเพราะข้าจะแต่งงานกับท่านเจ้าชายจึงตอบไปว่าข้าต้องการแต่งงานกับฟิเดลมาผู้เดียวเท่านั้นทันทีที่พูดจบเอฟาก็กรีดร้องแล้วก็เรียกเจ้าแมวภูเขาของนางให้มาตามจับเจ้าชายเอาไว้เจ้าแมวภูเขาจึงโผล่ออกมาจากใต้โต๊ะที่มุมห้องกระโดดมาเกาะบ่าของเจ้าชายเจ้าชายวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีแต่เจ้าแมวภูเขาก็เกาะบนบ่าของพระองค์ตลอดเวลาและพยายามจะควักเอาลูกตาของเจ้าชายออกมาให้ได้เจ้าชายจึงรีบวิ่งไปที่ถังเก็บน้ำเข้าไปหลบอยู่ในนั้นและรอคอยฟิเดลมาทั้งหิวโหยเจ็บปวดและเหน็บหนาวจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นและพ่อมดก็มาหาพระองค์เมื่อคืนนี้คงจะหลับสบายและเตรียมพร้อมสำหรับงานต่อไปสินะพ่อมดถามเจ้าชายจึงตอบไปว่าข้าพร้อมเต็มที่พ่อมดนำเจ้าชายไปที่เพิงเก็บรังผึ้งแล้วสั่งว่าเจ้าจะต้องมุงหลังคาเพิงนี้ด้วยขนนกป่าให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วพ่อมดก็มอบคันธนูพร้อมลูกดอกและถุงใบหนึ่งให้เจ้าชายไปเก็บขนนกป่าที่ในทุ่งเจ้าชายจึงตรงไปที่ทุ่งแล้วพระองค์ก็ใช้ธนูยิงนกป่าตัวหนึ่งแต่นกตัวนั้นกลับไม่ร่วงลงมาเมื่อเจ้าชายตระเวนต่อไปก็ไม่พบนกป่าตัวอื่นๆอีกเลยพระองค์จึงได้แต่หวังว่าจะได้พบฟิเดลมาก่อนที่หัวจะหลุดจากบ่าในที่สุดฟิเดลมาก็ตรงมาหาเจ้าชายและถามว่าพ่อของข้าให้ท่านทำงานอะไรหรือเจ้าชายจึงเล่าให้ฟังฟิเดลมาจึงบอกว่างานนี้ไม่ยากข้าช่วยท่านได้แต่ก่อนอื่นท่านกินอาหารที่ข้านำมาให้เสียก่อนเถิดเจ้าชายจึงนั่งลงกินอาหารรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างระหว่างนั้นฟิเดลมาก็บอกกับเจ้าชายว่านกฟอลคอนสีฟ้าของข้าจะไปเรียกนกป่าแล้วก็จิกขนให้ท่านท่านเพียงแต่รีบเก็บขนนกแล้วเอาไปมุงหลังคาให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วฟิเดลมาก็เรียกนกฟอลคอนสีฟ้ามาเจ้าชายจึงเดินตามมันไปนกฟอลคอนส่งเสียงเรียกนกป่านกป่ามากมายก็บินมารวมกันนกฟอลคอนก็บินไปจิกเอาขนของนกเหล่านั้นร่วงลงพื้นมากมายเจ้าชายรีบเก็บขนนกทั้งหมดใส่ถุงแล้วก็ตามนกฟอลคอนที่บินไปยังจุดอื่นเพื่อเรียกนกป่าให้มารวมกันอีกและจิกขนทำเช่นนี้ไปเรื่อย จ้าชายก็เก็บรวบรวมขนนกได้มากมายพอแล้วพระองค์ก็รีบกลับไปที่เพิงเก็บรังผึ้งแล้วเริ่มมุงหลังคาโดยใช้ก้านวินโล่ยึดขนนกไว้ไม่ให้ปลิวไปในที่สุดเจ้าชายก็มุงหลังคาสำเร็จก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินพอดีเมื่อพ่อมดมาเห็นจึงกล่าวว่าเจ้าเรียนรู้วิชาจากพ่อมดมามากพอดูแต่พรุ่งนี้งานของเจ้าจะยากยิ่งขึ้นไปอีกจงพักผ่อนและเตรียมตัวให้ดีเถอะแล้วคืนนั้นเจ้าชายก็รอคอยฟิเดลมาแต่พระจันทร์ลอยขึ้นสูงพระองค์ก็ยังคงต้องขดตัวอยู่ในถังเก็บน้ำและแล้วก็มีนกกระเรียนตัวหนึ่งมาเกาะที่ขอบถังเจ้าชายจึงถามว่าเจ้ามีสารมาถึงข้าหรือนกกระเรียนใช้จงอยปากเคาะถังเจ้าชายจึงติดตามนกกระเรียนไปนกกระเรียนบินต่ำๆให้เจ้าชายตามมาทันแล้วก็พาเจ้าชายไปหยุดที่หอคอยแห่งหนึ่งเจ้าชายจึงเปิดหอคอยออกแล้วก็เห็นห้องที่จุดเทียนเอาไว้มีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่หน้ากระจกผมของเธอดูเหมือนกับผมของฟิเดลมาแต่เมื่อเธอหันหน้ามาเธอกลับไม่ใช่หญิงสาวคนนั้นรีเข้ามาหาเจ้าชายและทำตัวเป็นมิตรเธอยิ้มและจับมือเจ้าชายท่านเป็นใครเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ถามข้าชื่อกินวีนเป็นธิดาคนที่สองมีใจเมตตาที่สุดของพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำท่านเรียกข้ามาทำไมเจ้าชายเอ่ยถามพ่อของข้ากำลังเตรียมงานที่ยากยิ่งและท่านจะไม่มีวันทำงานนั้นได้สำเร็จเพราะฉะนั้นในหอคอยแห่งนี้มีหนังสืออยู่มากมายหนึ่งในนั้นจะบอกวิธีที่ท่านจะกลับไปยังเมืองของท่านได้แล้วข้าก็จะได้ไปกับท่านเพราะข้าจะแต่งงานกับท่านกินวินบอกกับเจ้าชายเจ้าชายจึงตอบนางไปว่าข้าต้องการแต่งงานกับฟิเดลมาคนเดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นกินวินก็โกรธมากเธอส่งสัญญาณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในห้องก็พุ่งเข้ามาทำร้ายเจ้าชายทันทีกระจกตรงผนังตรงมาฟาดเจ้าชายจากด้านหลังขาโต๊ะตัวหนึ่งก็ฟาดเข้าที่ขาของพระองค์เทียนก็กำลังกระโดดเข้ามาจะใช้เปลวไฟลนขาของพระองค์เจ้าชายจึงรีบวิ่งออกมาแล้วบานประตูหอคอยก็ดีดเจ้าชายกระเด็นไปไกลนกกระเรียนรีบบินตามมาทันทียืดคอออกและใช้คอฟาดหลังเจ้าชายเต็มแรงเจ้าชายจึงรีบวิ่งหนีกลับไปยังถังเก็บน้ำพระองค์รู้ว่าอีกไม่นานพระอาทิตย์จะโผล่พ้นขอบฟ้าแล้วพ่อมดก็จะมอบงานที่ยากที่สุดให้พระองค์ทำวันรุ่งขึ้นพ่อมดพาเจ้าชายไปที่บ่อน้ำลึกแห่งหนึ่งลึกมากจนมองไม่เห็นก้นบ่อแล้วพ่อมดก็บอกว่าเจ้าจะต้องเก็บแหวนแห่งวัยเยาว์ที่ก้นบ่อนี้ขึ้นมาให้ข้าก่อนพระอาทิตย์ตกดินเจ้าชายมองลงไปในบ่ออีกครั้งผิวข้างขอบบ่อราบเรียบไม่มีทางที่พระองค์จะปีนลงไปได้แล้วตอนนั้นเองฟิเดลมาก็เดินมาหาและถามว่าพ่อข้าให้ท่านทำงานอะไรหรือเจ้าชายจึงบอกว่าให้ลงไปเก็บของในบ่อฟิเดลมาตกใจแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างที่ข้ากลัวหากท่านไม่สามารถเอาแหวนแห่งวัยเยาว์ขึ้นมาได้ท่านจะต้องตายและหากท่านตายข้าก็คงจะอยู่ต่อไปไม่ได้ฉะนั้นมีอยู่หนทางเดียวก็คือท่านจะต้องฆ่าข้าแล้วใช้กระดูกของข้าทำบันไดปีนลงไปในบ่อเมื่อเก็บแหวนแห่งวัยเยาว์ได้แล้วท่านก็ปีนกลับขึ้นมาจัดเรียงกระดูกของข้าให้เหมือนเดิม แล้ววางแหวนนั้นลงบนตำแหน่งหัวใจข้าจะฟื้นกลับขึ้นมาแต่ท่านต้องวางกระดูกทุกชิ้นให้เหมือนเดิมเจ้าชายตกใจมากพระองค์จึงตอบไปว่าข้าทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดแต่ฟิเดลมาก็ยืนยันว่าท่านต้องทำหากท่านทำสำเร็จข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่หากท่านไม่ทำท่านก็จะต้องตายและข้าก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เช่นกันดังนั้นเจ้าชายจึงจำใจต้องฆ่าฟิเดลมานำกระดูกของนางมาทำขั้นบันไดลงไปเก็บแหวนในบ่อจากนั้นพระองค์ก็กลับขึ้นมาเรียงกระดูกของฟิเดลมาให้เหมือนเดิมพระองค์ตื่นเต้นมากและเป็นกังวลจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นและพระองค์ก็แทบจะลืมหายใจในที่สุดเมื่อจัดเรียงกระดูกจนเสร็จพระองค์ก็วางแหวนลงไปที่ตำแหน่งของหัวใจทำให้ฟิเดลมาฟื้นคืนชีวิตกลับมาท่านทำได้ดีมากฟิเดลมากล่าวชมมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ผิดพลาดก็คือท่านวางกระดูกตรงนิ้วก้อยของข้าผิดที่ทำให้นิ้วก้อยของข้าโค้งงอไปหน่อยเมื่อพูดจบแล้วฟิเดลมาก็บอกกับเจ้าชายว่าถึงตอนนี้ท่านจะต้องนำแหวนไปให้พ่อของข้าแล้วพ่อก็จะให้ท่านเลือกลูกสาวไปหนึ่งคนข้าหวังว่าท่านจะเลือกข้าเจ้าชายจึงตอบว่าข้าไม่มีวันเลือกคนอื่นนอกจากท่านแล้วเจ้าชายก็รีบไปที่บ้านของพ่อมดพ่อมดกำลังนั่งรออยู่บนเก้าอี้เจ้านำแหวนมาให้ข้าหรือเปล่าพ่อมดถามข้าได้แหวนมาแล้วแต่ท่านต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้ข้าจึงจะมอบแหวนให้ท่านยกลูกสาวคนหนึ่งของท่านให้แต่งงานกับข้าพ่อมดจึงพาเจ้าชายไปที่ห้องซึ่งปิดประตูไว้ลูกสาวทั้งสามของข้าอยู่ในห้องนี้เจ้าจงยื่นมือผ่านช่องเล็กๆนี้เข้าไปแล้วเลือกจับมือลูกสาวข้ามาหนึ่งคนคนนั้นคือคนที่เจ้าจะแต่งงานด้วยเมื่อข้าเปิดประตูเจ้าจะต้องแต่งงานกับผู้นั้นถึงตอนนี้จิตใจของเจ้าชายว้าวุ่นนักพระองค์จะเลือกจับมือถูกคนหรือไม่เจ้าชายยืนนิ่งอยู่นานไม่กล้ายื่นมือเข้าไปพ่อมดจึงกล่าวว่ายื่นมือเข้าไปหรือไม่ก็ไปให้พ้นบ้านข้าเสียเจ้าชายจึงเสี่ยงยื่นมือเข้าไปพระองค์แตะมือของหญิงสาวที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วในที่สุดพระองค์ก็พบมือข้างหนึ่งซึ่งมีนิ้วก้อยโค้งงอจึงจับมือข้างนั้นไว้แล้วบอกให้พ่อมดเปิดประตูเมื่อพ่อมดเปิดประตูออกเจ้าชายก็ดึงตัวฟิเดลมาไว้ข้างกายแล้วบอกว่านี่คือหญิงที่ข้าต้องการแต่งงานด้วยมอบสินสอดให้นางเสียฟิเดลมาจึงบอกกับพ่อมดว่าลูกอยากได้มาสไลด์เรฟเป็นสินสอดพ่อมดจึงเอ่ยถามขึ้นว่าแล้วเจ้าล่ะต้องการอะไรเจ้าหนุ่มเจ้าชายจึงยืนยันข้าไม่ต้องการอะไรอื่นนอกจากมาสไลด์เรฟพ่อมดจึงบอกว่าไปที่คอกม้าแล้วพาสไลด์เรฟไปได้เจ้าพ่อมดฝึกหัดเจ้าชายจึงตอบไปว่าข้าไม่ใช่พ่อมดฝึกหัดแต่ข้าคือโอรสของราชาแห่งไอร์แลนด์ข้าสามารถหาที่อยู่ของท่านพบภายในเวลา1ปีกับอีก1วันและข้าก็จะสามารถดึงหนวด3เส้นของท่านออกมาได้ด้วยท่านพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำพ่อมดโกรธเจ้าชายมากจนกระทั่งผมและหนวดของเขาชี้ขึ้นมาตรงแนวดังนั้นเจ้าชายจึงดึงหนวด3เส้นของเขาออกมาพ่อมดจึงบอกว่ารีบขึ้นม้าแล้วรีบออกไปจากบ้านข้าได้แล้วทั้งคู่เลยเจ้าชายกับฟิเดลมาจึงขึ้นหลังม้าสไลด์เรสแล้วควบออกไป ในขณะที่เอฟากินวีนและพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำมองตามด้วยความโกรธทั้งสองควบมาสไลเรสผ่านแม่น้ำและหุบเขาจนไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งที่นั่นมีชายชรากำลังก้มเก็บน้ำค้างจากยอดหญ้าเจ้าชายจึงเอ่ยถามว่าท่านช่วยบอกเราหน่อยเถิดว่าจะพบปราดแห่งขุนเขาได้ที่ไหนกันชายชราผู้นั้นจึงตอบว่าข้าเองคือปราดแห่งขุนเขาเจ้าต้องการพบข้าเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านทำพิธีแต่งงานให้แก่เราชายชราจึงตอบว่าข้าจะไปทำพิธีที่บ้านของข้าเจ้าทั้งสองยังหนุ่มยังสาวควรจะเดินแล้วให้ข้าขี่ม้านั้นจะดีกว่าเจ้าชายและฟิเดลมาจึงลงจากหลังม้าให้ชายชราขึ้นไปขี่แทนแล้วทั้งสามก็ไปที่กระท่อมของชายชราเป็นกระท่อมที่มุงหลังคาด้วยปีกนกขนาดใหญ่เอาล่ะคนหนุ่มสาวอย่างเจ้าควรช่วยข้าทำงานเสียก่อนเอาจอบนี้ไปขุดมันในสวนให้ข้าหน่อยชายชราพูดกับเจ้าชายแล้วก็บอกกับฟิเดลมาว่าเจ้าก็ไปโม้แป้งให้ข้าเจ้าชายจึงเข้าไปขุดมันในสวนส่วนฟิเดลมาก็โม้แป้งขณะที่ชายชรานั่งลงอ่านหนังสือเล่มโตของเขาเมื่อเสร็จงานฟิเดลมาก็ใช้แป้งที่โม้แล้วมาทำขนมเค้กส่วนเจ้าชายก็ล้างมันแล้วนำมาต้มเป็นมื้อเย็นชายชราเอาตะกั่วมาหลอมเป็นแหวนสองวงฟิเดลมากับเจ้าชายจึงแลกแหวนกันแล้วปราดแห่งขุนเขาก็ประกาศว่าบัดนี้เจ้าทั้งสองได้แต่งงานกันแล้วทั้งสองพักที่บ้านของชายชราในคืนนั้นแล้วออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นระหว่างดินแดนระหว่างทางที่จะไปยังดินแดนแห่งไอร์แลนด์ปราดแห่งขุนเขาเดินทางไปส่งทั้งสองโดยมีสีหน้าเศร้าสร้อยแล้วก็กล่าวว่าข้ามองเห็นการแยกทางและการเดินทางอันยาวนานของเจ้าทั้งสองทั้งสองจึงเอ่ยถามจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่ออีกไม่ช้าเราก็จะถึงดินแดนแห่งไอร์แลนด์แล้วชายชราจึงตอบไปว่าข้าอาจจะมองผิดไปแต่อย่างไรก็ตามหากเป็นจริงดังคำของข้าจงจำไว้ว่าความรักภักดีจะทำให้เจ้าได้พบกันอีกและกำลังใจที่แข็งแกร่งจะพาเจ้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วชายชราก็จากไปทั้งสองกำลังข้ามทุ่งหญ้าแห่งแสงสว่างมีนกฟอลคอนสีฟ้าของฟิเดลมาบินอยู่ในศีรษะลาฟิเดลมาก็พูดขึ้นว่าเบื้องหน้ามีทุ่งดอกไม้สีขาวตอนที่เราข้ามทุ่งดอกไม้สีขาวท่านต้องเล่าเรื่องให้ข้าฟังนะเจ้าชายจึงตอบไปว่ามีเรื่องราวที่ข้าจำได้ขึ้นใจคือเรื่องราวที่มารวอนองคมนตรีของพ่อข้าเขียนไว้ในหนังสือแผ่นเกราะคำสอนขณะที่ทั้งสองกำลังจะข้ามทุ่งดอกไม้สีขาวเจ้าชายก็เริ่มเล่าเรื่องแมวน้ำใช้ช่วงเวลาก่อนเที่ยงเดินต่อแตะด้วยครีบหน้าไปรอบๆเกาะแห่งไอโลนเบกแล้วก็พยุงตัวเองขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อจะได้มองอะไรๆได้ทั่วถึงมากขึ้นแมวน้ำมองเห็นเรือสามลำที่ชาวเกาะปล่อยลงในทะเลพลิกท้องเรือขึ้นแล้วก็เอาก้อนหินหนักๆหลายๆก้อนวางไว้บนนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรือถูกพัดพาไปตามกระแสลมแล้วแมวน้ำก็สังเกตเห็นชาวเกาะทั้งหลายนั่งพักอยู่บนหินที่แบนราบและยังสังเกตเห็นลาตัวเล็กๆตัวหนึ่งยืนถัดไปฝ่ายลาเองก็อยากรู้อยากเห็นเช่นเดียวกับแมวน้ำเมื่อเห็นสัตว์ที่ไม่มีขนกำลังส่ายหัวไปมาลาจึงเดินมา ผูกเอาไว้แต่เจ้าลาก็ชินกับสิ่งกีดขวางนี้แล้วและเดินได้อย่างคล่องแคล่วเจ้าลามองที่แมวน้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีนกกาอีกตัวหนึ่งอยากจะเข้ามาร่วมสนทนากับสัตว์ทั้งสองแมวน้ำเอ่ยขึ้นก่อนว่าเจ้าเป็นสัตว์มีขนในเกาะนี้เป็นทั้งเพื่อนและผู้ติดตามของมนุษย์ช่วยบอกท่าทีว่ามนุษย์ใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมเช่นไรลาจึงถามกลับไปว่าเจ้าหมายถึงเหล่าคนรวบรวมหญ้าแห้งพวกนี้น่ะหรอนกกาจึงพูดขึ้นว่าเจ้าก็รู้นี่ว่าพวกเขาหมายถึงใครตอบไปเดี๋ยวนี้เจ้าลาจึงบอกว่าถ้าไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขามากนักพวกเขาใช้ชีวิตเพื่อตัวเขาเองส่วนข้าก็ใช้ชีวิตเพื่อตัวข้าเองบ้านของมนุษย์เต็มไปด้วยควันไฟและทำให้ข้ามองไม่เห็นเมื่อเข้าไปในบ้านที่ที่พวกเขาอยู่เคยเป็นทุ่งหญ้าที่มีต้นหญ้าสีเขียวขึ้นสูงหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นหญ้าแห้งแต่ตอนนี้ข้าคิดว่ามนุษย์เลิกกินอะไรที่งอกขึ้นมาจากพื้นดินแล้วเพราะข้าไม่ได้เห็นและไม่ได้กลิ่นอะไรอีกเลยนอกจากปลาแล้วก็ปลาเจ้านกกามองไปที่ลาแล้วก็บอกออกไปว่าที่เจ้าพูดมาทั้งหมดเป็นเพราะว่าพวกมนุษย์ปล่อยให้ม้าตัวเล็กๆอยู่ในบ้านและให้เจ้าออกไปอยู่ข้างนอกน่ะสิแมวน้ำจึงพูดขึ้นบ้างว่านี่พิสูจน์ว่ามนุษย์หลอกลวงเจ้าข้ารู้จักมนุษย์ข้าติดตามเรือของพวกเขาฟังเสียงที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาทำทั้งเสียงจากตัวพวกเขาเองและเสียงจากอุปกรณ์หลายอย่างพวกเขาไม่เอาปลาขึ้นจากน้ำด้วยการหยิบขึ้นมาพวกเขาไม่สร้างที่อยู่อาศัยด้วยดนตรีใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาพระจันทร์จากในทะเลไปทำแสงสว่างในบ้านด้วยใช่ไหมและเจ้าไม่รู้หรอกว่าลูกสาวแห่งท้องทะเลที่งามที่สุดรักกับมนุษย์เจ้าลาจึงบอกไปว่าเมื่อข้าตื่นขึ้นมาในคืนที่สว่างด้วยแสงจันทร์ข้ารู้เพียงแค่ว่านั่นคือตัวข้าเองแมวน้ำพูดขึ้นด้วยความชื่นชมว่าเจ้าลาช่างโชคดีจริงๆที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับมนุษย์มีเสียงที่วิเศษเจ้าลายจึงบอกว่าข้าจะข้ามน้ำแล้วไปถูจมูกกับท่านแต่ว่าข้ากลัวจระเข้นกกาจึงพูดขึ้นบ้างว่าจระเข้หรือลาตอบว่าใช่แล้วข้าเคยเป็นสมาชิกของครอบครัวชาวอียิปต์คนเหล่านั้นไม่เคยข้ามแม่น้ำในประเทศของพวกเขาเพราะว่ามีจระเข้อยู่กาจึงพูดว่าข้าไม่อยากเสียเวลาฟังเรื่องไร้สาระมากไปกว่านี้แล้วข้าจะเอาขนนี้ไปทำที่อยู่อาศัยของข้าแล้วเจ้าลาก็ถอนขนเจ้ากาก็ถอนขนของลาออกมาบางส่วนแล้ววิ่งกลับไปที่หน้าผาฝ่ายเจ้าลาก็เตะเท้าสองข้างที่ผูกด้วยเชือกฟางแล้วก็หันหลังเดินกลับไปโดยไม่กล่าวลาใดๆแก่แมวน้ำแมวน้ำนั่งอยู่ตรงนั้นอีกสักพักสายหัวไปมาอย่างเข้าใจแล้วลื่นถลายลงน้ำใช้ครีบว่ายออกไปแล้วพูดขึ้นว่าบางคนรู้สึกว่าเขามีชีวิตกับดนตรีท่วงทำนองที่ยอดเยี่ยมดังก้องไปรอบเกาะที่มนุษย์อาศัยอยู่นั่นเป็นสิ่งที่วิเศษมากนั่นแหละเป็นเรื่องแรกในแผ่นกรอกคำสอนเรื่องลากับแนวน้ำเจ้าชายบอกกับฟิเดลมาและบอกอีกว่าฟิเดลมาจะต้องเล่าเรื่องให้ฟังระหว่างที่ข้ามทุ่งดอกไม้สีฟ้าเมื่อมาถึงทุ่งดอกไม้สีฟ้า ฟิเดลมาก็เล่าเรื่องกษัตริย์แห่งมูริอาสทรงทราบว่าพระราชาแอตลาสต้องแบกรับโลกเอาไว้พระองค์จึงส่งไข่คริสตัลที่จะทำให้มีนิทานแสนประทับใจไม่มีวันจบซึ่งกษัตริย์แห่งมูริอาสทรงคิดว่าพระราชาแอตลาสจะได้รู้สึกว่าภาระที่แบกไว้นั้นเบาบางลงกษัตริย์แห่งมูริอาสให้นกกระสาเป็นผู้นำส่งไข่คริสตัลนกกระสาหยุดเดินทางเป็นพักๆจากความตึงกลัวที่เธอคิดไปเองเธอลื่นถลายจากเกาะเล็กไปยังเกาะน้อยแล้วไหลลื่นจากแหลมลงไปยังชายฝั่งแล้วนกกระสาก็บินผ่านรอยแตกในภูเขาบินเหนือต้นไม้ที่ดูคล้ายกับปีศาจหลังจากนั้นก็เริ่มท้อใจเมื่อเห็นหุบเขาแห่งสงครามระหว่างคนแคระและนกกระสาไข่คริสตัลจะอยู่แห่งหนใดตอนนี้จะฟักเป็นตัวบอกเล่านิทานให้มนุษย์ฟังหรือว่าจะถูกเก็บอยู่ในคลังสมบัติของพระราชาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่านกกระสาอาจจะทำสูญหายไปในเกลียวคลื่นเจ้าชายกับฟิเดลมาใช้เวลาไม่นานนักก็ผ่านทุ่งดอกไม้สีฟ้าไปจนถึงทุ่งดอกไม้สีขาวฟิเดลมาจึงขอให้เจ้าชายเล่าเรื่องต่อไปให้เธอฟังเจ้าชายจึงเล่าเรื่องจากแผ่นกระดาษคำสอนเรื่องที่สองนกคู่หนึ่งสร้างรังของพวกเขาในโพรงต้นไม้ที่มีรูเล็กๆนกกาว่าวบินลงมาวางไข่ของเธอลงบนพื้นดินแล้วใช้เจ้างอยปากคาบไข่ไปไว้ในรังของนกคู่นั้นนกกาว่าวน้อยออกมาจากไข่นกคู่นั้นจึงกลายเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์แล้วพวกเขาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการหาเสบียงมาให้สัตว์ที่ทั้งน่ากลัวและน่าหลงไหลที่อยู่ในรังของพวกเขาเมื่อถึงเวลาที่ต้องหัดบินนกน้อยไม่สามารถพาตัวเองออกมาจากโพรงเล็กๆที่เปิดอยู่ได้วันหนึ่งเขาเริ่มลองพาตัวเองออกจากโพรงพ่อแม่อุปถัมภ์ทั้งสองบินนำอาหารมาให้เขาครั้งแล้วครั้งเล่าคอยอยู่เคียงข้างเขาด้วยความรู้สึกไร้ประโยชน์และแสนเศร้านกกาว่าวหนุ่มกรีดร้องแต่ว่ามีอะไรบางอย่างในเสียงกรีดร้องของเขาที่เตือนพ่อแม่อุปถัมภ์เกี่ยวกับเหยี่ยวนกทั้งคู่จึงบินจากนกกาว่าวหนุ่มไปอย่างเป็นทุกข์เพราะรู้ว่านั่นเป็นการทรยศนกกาว่าวหนุ่มถูกทอดทิ้งนกหัวขวานตัวหนึ่งบินวนอยู่รอบต้นไม้เขามองเข้าไปในโพรงและเห็นนกตัวใหญ่ร้องอย่างเจ็บปวดสวัสดีนกหัวขวานพูดท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้าเกิดในนี้นกกาว่าวหนุ่มตอบโอ้นกหัวขวานพูดแล้วบินวนไปรอบต้นไม้เมื่อเขากลับมาที่โพรงนกกาว่าวหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนและอ้าปากขออาหารให้ข้าบ้างนกหัวขวานจึงตอบไปว่าท่านจะต้องใช้ปัญญาของท่านอย่าสนใจกับตัวเองให้มากเกินไปดังนั้นนกกาว่าวหนุ่มจึงถามขึ้นว่าแล้วข้าจะทำอย่างไรดีนกหัวขวานจึงถามกลับไปว่าแล้วตามธรรมชาติท่านทำตัวอย่างไรธรรมชาติของข้าหรือนกกาว่าวหนุ่มพูดปกติข้าจะเหวี่ยงตัวเองขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงๆขยายปีกและบินอยู่เหนือสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ธรรมชาติข้าจะอยู่เดียวแต่ไม่เดียวดายข้าอยู่โดดเดี่ยวกับเสียงของตัวเองแล้วทันใดนั้นเขาก็ส่งเสียงร้องกาว่าวกาว่าวบัดนี้เรารู้จักตัวท่านแล้วนกหัวขวานพูดกำลังจะมีพายุนะเชื่อสิว่านกหัวขวานรู้นกกาว่าวหนุ่ม พยายามจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เขาส่งเสียงอย่างดุร้ายเมื่อเห็นหนูเดินออกมาและแล้วก็มีฝนตกลงมาและมีสายฟ้าฟาดลงมาที่ต้นไม้ทำให้ลำต้นที่อยู่เหนือโพรงไม้ฉีกออกนกกาหว่าวหนุ่มจึงเหวี่ยงตัวเองออกมาบนพื้นหญ้าแล้วเคลื่อนตัวไปอย่างงุ่มง่ามเขาเป็นอิสระแล้วและคำพูดแรกของเขาก็คือโลกหรือนี่ทุกสิ่งเปียกและลุกเป็นไฟและมีเสียงที่ทำให้ข้าได้ออกมาจากรังนั่นคือเรื่องสุดท้ายจากหนังสือแผ่นกรอบคำสอนของมาราวอนแล้วเจ้าชายกับฟรีเดลมาก็ต้องเดินข้ามทุ่งดอกไม้สีฟ้าเล็กๆอีกแห่งขณะที่พวกเขาข้ามทุ่งดอกไม้สีฟ้าฟรีเดลมาก็เล่าเรื่องให้เจ้าชายฟังมอหญิงสาวแห่งก้อนเมฆเป็นลูกสาวของพระอาทิตย์เธอแต่งงานกับลายชายหนุ่มแห่งท้องทะเลผู้ที่มีความสง่างามเท่าเทียมกันมอหญิงสาวแห่งก้อนเมฆมีบุตรชายที่แข็งแรง7 คนร่างกายของพวกเขาเติบโตทำให้ความภาคภูมิใจในตัวเองของมอหญิงสาวแห่งก้อนเมฆเพิ่มพูนขึ้นมีผู้คนเล่ากันว่าเมื่อความหญิงยโสของเธอปรากฏลายสามีของเธอก็จากไปจากนั้นเธอก็อาศัยอยู่ในบ้านตระกูลมอคอยเฝ้ามองลูกชายและไร่นาด้วยความภาคภูมิใจวันหนึ่งเธอมองลงมาจากยอดเขาแล้วก็คิดว่าเธอเป็นเจ้าของทุกสิ่งกระทั่งเธอเดินทางโดยไม่หยุดพักเราได้เห็นว่ามีท้องทุ่งนับพันทำให้ท้องทุ่งของเธอมีขนาดเล็กและเธอก็กล่าวว่าเราคือมอแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปหลังจากนั้นคนเลี้ยงสัตว์ก็มาพบเธอและบอกว่าลูกชายของเธอถูกพาตัวไปพวกเขาทิ้งฝูงลูกวัวไว้กับฝูงห่านแต่ไม่อยู่ที่นั่นแล้วเพราะว่าพวกเขาพบเรือ3 ลำในทะเลและแล่นเรือออกไปหมอร้องไห้ร้องแล้วก็ร้องอีกน้ำตาของเธอทำให้เกิดแม่น้ำสายเล็กๆความงามที่เคยเปล่งปลั่งของเธอจากไปไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้แล้วมอหญิงสาวแห่งก้อนเมฆก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยเธอได้จากไปราวกับเงามืดนั่นคือเรื่องสุดท้ายที่ฟิเดลมาเล่าแล้วทั้งสองก็ข้ามทุ่งหญ้าแห่งแสงสว่างเข้าสู่สถานที่ที่มีผืนดินตากระแหงเต็มไปด้วยหญ้าแห้งหินสีดำและตอไม้ที่นี่น่ากลัวจริงๆเราอย่าหยุดตรงนี้เลยฟิเดลมากล่าวทันใดนั้นเองมีกาฝูงหนึ่งบินตรงมาเจ้าชายจึงกระโดดลงจากหลังม้าชักดาบออกมาต่อสู้กับฝูงกาจนกาแตกฝูงไปแต่ไม่นานฝูงกาก็กลับมาอีกครั้งเจ้าชายต่อสู้จนเหนื่อยอ่อนกว่ากาจะแตกฝูงไปอีกแต่แล้วไม่นานก็กลับมาใหม่คราวนี้ฝูงกาดุร้ายกว่าเดิมเจ้าชายใช้ดาบไล่ฟันจนเหลือกาเพียง3 ตัวแล้วเจ้ากา3 ตัวก็บินหนีไปฟิเดลมาจึงบอกว่าขึ้นม้าแล้วรีบไปกันเถิดแต่เจ้าชายตอบว่าข้าเหนื่อยเหลือเกินอยากนอนพักที่นี่ให้ข้าหนุนตักเจ้านอนเถิดฟิเดลมาจึงบอกว่าข้าเกรงว่าท่านจะมีตื่นขึ้นมาอีกเจ้าชายจึงบอกว่าข้าตื่นแน่นอนให้ข้าหนุนตักเจ้าเถิดฟิเดลมาจึงทำตามที่เจ้าชายขอเธอเฝ้ามองเจ้าชายตลอดเวลาแต่ไม่มีวี่แววว่าเจ้าชายจะตื่นขึ้นมาเลยทันใดนั้นฟิเดลมาก็เห็นชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินตรงเข้ามาฟิเดลมาเ คยได้ยินเรื่องราวของชายคนนี้แล้วจำได้ทันทีว่าเขาคือราชาแห่งแดนหมอกข้ากำลังตามหาฟิเดลมาหญิงงามที่สุดธิดาของพ่อหมดแห่งดินแดนมืดดำราชาแห่งแดนหมอกกล่าวฟิเดลมาจึงตอบว่าถ้าเช่นนั้นไปถามหาที่บ้านพ่อของนางเถิดราชาแห่งแดนหมอกจึงบอกว่าข้าไปที่นั่นมาแล้วแต่เธอไม่อยู่เธอไปกับเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ฟิเดลมาจึงตอบว่าถ้าเช่นนั้นไปตามหาที่ปราสาทของราชาแห่งไอร์แลนด์เถิดราชาแห่งแดนหมอกจึงกล่าวว่าข้าจะไม่ไปเพราะฟิเดลมาอยู่ตรงนี้แล้วและเธอต้องไปกับข้าฟิเดลมาจึงบอกว่าข้าจะไม่ทิ้งชายคนนี้เราฝ่าฟันความทุกข์ยากมาด้วยกันราชาแห่งแดนหมอกได้ยินจึงจับตัวเจ้าชายยกสูงขึ้นและขู่ว่าจะฟาดร่างของเจ้าชายลงกับหินให้แหลกไปฟิเดลมาจึงบอกว่าอย่าทำเช่นนั้นหากข้าไปกับท่านทำอย่างไรจึงจะช่วยข้ากลับมาได้ฟิเดลมาเห็นว่านกฟอลคอนสีฟ้าบินมาเกาะที่ก้อนหินด้านหลังนางรู้ว่าความใดๆที่เธอและราชาแห่งหมอกพูดคุยกันนกฟอลคอนจะนำไปบอกกับผู้อื่นได้ฟิเดลมาจึงขอร้องราชาแห่งแดนหมอกวางเขาลงเถิดข้าจะไปกับท่านหากท่านบอกว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยข้ากลับมาได้ราชาแห่งแดนหมอกจึงบอกว่าดาบแห่งแสงเท่านั้นจึงจะฆ่าชีวิตของข้าได้ข้าจะไปกับท่านหากท่านสัญญาว่าจะไม่แต่งงานหรือให้ข้าเป็นภรรยาของท่านจนกว่าจะครบ1ปีกับอีก1วันและท่านต้องบอกข้าว่าทำอย่างไรข้าจะตื่นจากการหลับราชาแห่งแดนหมอกจึงบอกว่าหากมีคนใช้ดาบแห่งแสงตัดปลอยผมของเจ้าเจ้าจะตื่นขึ้นจากนิทรานกฟอลคอนสีฟ้าได้ยินทุกคำพูดฟิเดลมาถอดแหวนของเธอไปสวมให้กับเจ้าชายแล้วเขียนข้อความด้วยตัวอักษรออกกั้มลงที่พื้นดินว่าราชาแห่งแดนหมอกหากท่านไม่มาปลุกข้าข้าอาจไม่ตื่นอีกเลยช่วยนิรันดร์ฟิเดลมากล่าวกับเจ้าชายแล้วขอให้ราชาแห่งแดนหมอกเด็ดกิ่งฮอทอนให้เธอก่อนจะทำให้เธอหลับไปฟิเดลมาวางกิ่งฮอทอนแนบแก้มของเธอแล้วนอนลงข้างเจ้าชายร่างอันหลับไหลของทั้งสองอยู่เคียงกันชั่วครู่ก่อนที่ราชาแห่งแดนหมอกจะอุ้มฟิเดลมาจากไปโดยมีกาสามตัวติดตามไปด้วยหลังจากที่ราชาแห่งแดนหมอกอุ้มฟิเดลมาจากไปเป็นเวลานานเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ก็ตื่นขึ้นไม่พบฟิเดลมาและไม่พบม้ามีเพียงดาบอยู่ข้างกายเจ้าชายคิดว่าพ่อหมดแห่งดินแดนมืดดำมาตามตัวพวกเขาแล้วจับฟิเดลมากลับไปแต่ขณะที่กำลังจะกลับไปหาพ่อมดเจ้าชายก็เห็นตัวอักษรบนพื้นดินที่เขียนว่าราชาแห่งแดนหมอกเจ้าชายไม่รู้ว่าต้องไปทิศใดจึงจะพบราชาแห่งแดนหมอกไม่มีร่องรอยอะไรให้ติดตามได้พระองค์จึงออกเดินทางเข้าสู่ป่าแห่งเงามืดเป็นป่าที่เต็มไปด้วยเงามากมายมีเงาวิ่งไปมาระหว่างต้นไม้เงาหนึ่งดูเหมือนชายชราตัวเล็กเงาทั้งหลายกระซิบกระซาบกันเจ้าชายคิดว่าบางทีเงาพวกนี้อาจบอกอะไรได้แล้วเจ้าชายก็คิดว่าน่าจะจับสักเงาหนึ่งมาถามเรื่องราชาแห่งแดนหมอกแต่แล้วเงาทั้งหลายก็กระซิบกันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเดินล้อมเข้ามาหาเจ้าชายใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าตะโกนเรียกชื่อตัวเองสิบุตรแห่งราชาไอร์แลนด์ เจ้าชายจึงตะโกนเรียกชื่อตัวเองแล้วเสียงกระซิบทั้งหมดก็เงียบลงเงาทั้งหมดหายไปเจ้าชายจึงเดินต่อจนพบลำธารแห่งหนึ่งแล้วเดินทวนกระแสของสายน้ำขึ้นไปพระองค์เดินตลอดวันตลอดคืนหวังว่าจะพบใครสักคนที่จะช่วยบอกทางได้ก่อนเที่ยงวันถัดไปเจ้าชายก็ผ่านต้นไม้ต้นสุดท้ายแล้วก็ออกจากผืนป่าไปสู่ทุ่งกว้างพระองค์พบสไลด์เรดกำลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งจึงรีบตรงเข้าไปหาแล้วฝูงหมาป่าพร้อมนกอินทรีก็ร่อนลงมาเจ้าชายจำได้ทันทีว่าเป็นฝูงหมาป่าและนกอินทรีที่คอยติดตามเวลาเจ้าชายออกไปล่าสัตว์พระองค์จึงรู้ว่าได้กลับมาสู่ดินแดนแห่งไอร์แลนด์แล้วเมื่อกลับมาถึงเมืองเจ้าชายออกตามหาดินแดนหมอกคอยถามจากทุกๆคนแต่ไม่เคยมีใครได้ยินชื่อดินแดนนี้มาก่อนและทุกคนพากันคิดว่าเจ้าชายคงเสียสติไปซะแล้วเพราะว่าพระองค์เอาแต่ขี่ม้าตระเวนออกไปทุกวันถามคนแปลกหน้าที่ผ่านเข้ามาในเมืองและถามทุกๆคนที่พระองค์พบเจอเกี่ยวกับดินแดนแห่งหมอกองคมนตรีมารวรอยากจะเล่าเรื่องจากหนังสือแผ่นเกราะคำสอนให้เจ้าชายฟังแต่เจ้าชายกลับไม่ฟังเขาเลยต่อมามหาดเล็กอาร์ตก็ชี้ให้เจ้าชายดูแหวนตะกั่วที่นิ้วเจ้าชายจึงจำได้ว่าแหวนนั้นเป็นแหวนของฟิเดลมาพระองค์คิดว่าฟิเดลมาคงพยายามจะบอกอะไรบางอย่างจึงเริ่มสงบลงได้บ้างนับแต่นั้นมาเจ้าชายจะไปหยุดยืนดูคนเลี้ยงบัวต้อนวัวเข้าโรงนาแล้ววันหนึ่งมหาดเล็กอาร์ตก็ทูลว่ามีเรื่องเกี่ยวกับราชาแมวที่มายังอาณาจักรแห่งไอร์แลนด์จะเล่าให้เจ้าชายฟังเจ้าชายจึงกล่าวว่าข้าจะฟังเรื่องที่เจ้าว่ามหาดเล็กอาร์ตจึงเล่าเรื่องให้ฟังราชาแมวมีรูปร่างใหญ่โตตัวสีน้ำตาลมีลายพาดกลอนและไม่มีหางเช่นเดียวกับแมวเชื้อพระวงศ์ในอาณาจักร Isle of Man ทุกตัวราชาแมวมีหนวดเส้นเล็กและยาวมากยาวจนถึงขอบจานเวลาที่ก้มลงกินอาหารแล้วยังมีตาวิเศษเพียงแงนหน้าขึ้นมองฟ้านกที่กำลังบินอยู่ก็จะตกลงมาและเมื่อก้มมองที่พื้นก็จะเกิดหลุมที่พื้นดินนั้นราชาแมวอาศัยอยู่ในอาณาจักร Isle of Man ที่บรรดาประเทศต่างๆต่างก็พากันสวามิภักดิ์ทางรวมถึงไอร์แลนด์และเกาะห่างไกลด้วยจนนับถึงวันนี้เป็นเวลา100ปีกับอีก1วันมาแล้วเครื่องบรรณาการที่ราชาแมวได้รับมีมากมายบางเดือนก็เป็นปลาเฮอริ่งบางเดือนเป็นปลาแมคเคอเรลหรือหนูดองหรือเครื่องบรรณาการอื่นๆเช่นนก1ตัวจากทุกๆ100ตัวที่บินผ่านอาณาจักรนอกจากนี้ก็ยังได้รับเครื่องบรรณาการเป็นหนังสัตว์จิ้งหรีดเป็นหรือเขาวัวอีกด้วยแต่แล้วเครื่องบรรณาการต่างก็น้อยลงทุกทีจนกระทั่งราชาแมวแทบจะไม่ได้รับอะไรอีกเลยพระองค์จึงรู้สึกโกรธมากลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวกับภรรยาว่าจะไปเยือนประเทศไอร์แลนด์ด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรที่ทำให้ไม่ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาราชาแมวขึ้นไปบนผาสูงแล้วกระโดดลงมาบนดาดฟ้าเรือลำหนึ่งหลังจากนั้นก็กระโดดไปที่เรืออีกลำหนึ่งกระโดดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอกับก้อนหินแล้วก็กระโดดจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่ง และลงสู่แผ่นดินไอร์แลนด์อย่างสง่างามราชาแมวพบชายหญิงคู่หนึ่งจึงเอ่ยกับเขาอย่างสุภาพว่าท่านสุภาพบุรุษเมื่อท่านกลับถึงบ้านจงบอกแมวที่บ้านของท่านว่าราชาแมวมาที่ไอร์แลนด์เพื่อมาพบเขาแล้วท่าทางของราชาแมวนั้นสง่างามกระทั่งหญิงชายคู่นั้นถอดหมวกออกคำนับแล้วราชาแมวก็กระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อนอนพักจนกว่าวันอันร้อนระอุจะผ่านไปวันรุ่งขึ้นเจ้าชายขี่ม้าท่องออกไปนอกปราสาทเช่นเคยแต่วันนี้พระองค์ไม่พบผู้คนหรือสัตว์สักตัวขณะที่กำลังขี่ม้ากลับปราสาทเจ้าชายเห็นนกฟอกเข้าตัวหนึ่งบินตามมาไม่ห่างอยู่เหนือศีรษะของพระองค์จึงน้าวธนูยิงไปจนนกตัวนั้นบินจากไปมีขนนกร่วงลงมาเจ้าชายมองดูขนนกและเห็นว่าเป็นสีฟ้าทำให้พระองค์นึกถึงนกฟอกเข้าสีฟ้าของเฟเดลมาและคิดได้ว่านกอาจจะมาเพื่อบอกทางไปดินแดนแห่งหมอกก็เป็นได้แต่ตอนนี้เจ้าชายมองไม่เห็นนกเสียแล้วเย็นวันนั้นเจ้าชายใช้เวลาอยู่กับมหาเล็กอาร์เช่นเดิมมหาเล็กอาร์จึงเล่าเรื่องของราชาแมวให้ฟังต่อคืนนั้นราชาแมวยืนรออยู่บนกิ่งไม้จนกระทั่งพระจันทร์เต็มดวงลอยสูงขึ้นแต่ก็ไม่มีใครมาพบพระองค์ทำให้โมโหมากและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อชายหญิงทั้งคู่กลับถึงบ้านพวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับแมวในบ้านจนกระทั่งกินอาหารเย็นเสร็จชายผู้นั้นจึงพูดขึ้นมาว่าแปลกดีนะที่แมวตัวหนึ่งมาบอกให้เราไปบอกแมวที่บ้านว่าราชาแมวมาหาแมวที่ได้ยินก็หูผึ่งกระโจนขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วถามว่าทำไมท่านเพิ่งมาบอกเขาฝากข้อความว่าอะไรนะชายผู้นั้นประหลาดใจแล้วตอบไปว่าเขาบอกว่าราชาแมวมาหาเจ้าเจ้าแมวจึงถามอย่างร้อนรนว่าท่านเจอราชาแมวที่ไหนภรรยาของชายคนนั้นจึงกล่าวว่าเธอไม่น่าพูดออกมาเลยชายคนนั้นจึงบอกว่าใครจะไปรู้ว่าแมวจะฟังรู้เรื่องเจ้าแมวจึงพูดอีกว่าช่วยบอกหน่อยว่าราชาแมวอยู่ที่ไหนภรรยาและชายผู้นั้นจึงตอบกลับไปว่าจะไม่บอกอะไรจนกว่าจะบอกชื่อมาเสียก่อนแมวจึงบอกว่าข้าชื่อชกไปท่านก็น่าจะรู้ดีทั้งสองจึงบอกว่าราชาแมวมาทำอะไรที่นี่เจ้าแมวจึงบอกว่าจะมาปลดปล่อยพวกเราจากการถูกกดขี่นั่นสิเพราะว่าแมวทั่วประเทศนี้ถ้าออกไปรับแสงอาทิตย์นอกบ้านก็จะต้องเสียตาไปข้างหนึ่งแล้วใครจะทำให้เสียตาข้างหนึ่งล่ะหญิงผู้เป็นภรรยาถามทอก็ใครบางคนช่วยบอกข้ามาทีว่าราชาแมวอยู่ที่ไหนไม่หญิงผู้เป็นภรรยากล่าวเพราะข้าไม่ชอบความไม่มีสัมมาคารวะของเจ้ากลับไปที่เตาผิงซะชบไวจึงเดินออกไปที่ประตูพร้อมกับกล่าวว่าขอให้บ้านนี้ไม่เจริญเพราะไม่ยอมบอกข้าว่าราชาแมวต้องการพบข้าที่ไหนแล้วชบไวก็ออกจากบ้านไปแต่เอาหูแนบที่ประตูและก็ได้ยินว่าเจ้าม้าจะต้องบอกเจ้าแมวแน่ๆว่าเราเจอราชาแมวห่างจากที่นี่ไปที่ถนนที่ยื่นไปในทะเลประมาณ1ไมล์แต่ทั้งคู่เข้าใจผิดถนัดเพราะม้าไม่รู้ภาษาคนเลยมีแต่แมวที่รู้ภาษาคนดีโฉบไวจึงวิ่งลัดเลาะผ่านแนวป่าจนไปถึงต้นไม้ต้นนั้นราชาแมวยืนอยู่ที่นั่นฉบไวจึงส่งเสียงเบาๆและพูดด้วยภาษาทางการของแมว ราชาแมวจึงเอ่ยถามว่าเจ้าเป็นใครโชคใบรีบตอบทันทีข้าเป็นข้ารับใช้ของท่านแล้วก็ถามตอบไปด้วยว่าข้าจะทำอย่างไรให้แมวตัวอื่นรู้ว่าท่านเป็นราชาแมวราชาแมวจึงปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงแล้วโน้มกิ่งไม้หนักๆหลายกิ่งลงมาพลางกล่าวว่านี่แหละคือเครื่องยืนยันความเป็นราชาของข้าเป็นเครื่องยืนยันที่วิเศษมากพะยะค่ะโชคไวตอบแล้วจู่ๆหางก็ตกขนตั้งแล้ววิ่งอ้าวหนีไปที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งราชาแมวจึงถามว่าเจ้าเป็นอะไรทำไมจะยืนนิ่งๆต่อหน้าราชาไม่ได้โชคไวจึงตอบว่าตัวแบดเจอร์กำลังมาทางนี้ถ้ามันกัดแล้วก็มันจะกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวราชาแมวจึงกระโดดลงจากต้นไม้ไปขวางเจ้าแบดเจอร์เอาไว้แล้วก็ทำท่าเตรียมจะกระโจนใส่เจ้าแบดเจอร์จึงหันหลังกลับไปช้าๆโชคไวจึงรีบพูดว่าโอ้ด้วยเกียรติแห่งกรงเล็บและขนทองของข้าท่านเก่งกล้าสมเป็นราชาแมวจริงๆโปรดแต่งตั้งข้าเป็นองคมนตรีของท่านเถอะแล้วข้าจะช่วยเหลือท่านและประชาชนของท่านแมวพวกทั่วแคว้นไอร์แลนด์ล้วนถูกข่มเหงใครกันที่ข่มเหงประชาราษฎรของข้าประชาแมวถามโชคไวจึงตอบว่าพญาอินทรีออกกฎว่าห้ามแมวตัวใดออกจากบ้านในเวลาที่นกทั้งหลายออกหากินราชาแมวจึงกล่าวว่าข้าจะไปพบมันได้ที่ใดโชคไวจึงตอบว่าไม่มีแมวตัวไหนคิดจะไปพบมันหรอกนะมีแต่จะหนีให้พ้นข้าขอแนะนำว่าท่านต้องไม่ให้ศัตรูรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านต้องปลอมตัวเป็นแมวสามัญแล้วจะให้กินเศษอาหารอย่างนั้นหรือราชาแมวถามโชคไวจึงตอบไปว่าเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นตอนกลางคืนข้าจะหากระยาหารรสเลิศมาให้ท่านราชาแมวจึงบอกว่าอย่างน้อยก็อย่าให้ข้าต้องไปอยู่ในกระท่อมซอมซอกก็แล้วกันโชคไวจึงบอกว่าข้าจะใช้ความสามารถดูแลเรื่องความสะดวกสบายและความสง่างามของท่านโปรดแต่งตั้งข้าเป็นองคมนตรีเถิดราชาแมวจึงแต่งตั้งโชคไวเป็นองคมนตรีโดยการงับขนที่คอแล้วราชาและองคมนตรีก็แยกทางกันโชคไวจึงไปบอกข่าวกับแมวทุกตัวที่อยู่ในบ้านทุกหลังและไม่ว่าแมวทั้งหลายจะทำอะไรอยู่ทุกตัวก็จะหยุดและครุ่นคิดถึงเรื่องข่าวของราชาแมวนี้เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ออกตามหานกฟอลคอนตั้งแต่เช้าจรดค่ำแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้หรือบนท้องฟ้าเจ้าชายกลับปราสาทด้วยความเหนื่อยอ่อนไปอยู่กับมหาดเล็กอาร์ตเฝ้าดูฝูงวัวถูกต้อนกลับคอกแล้วมหาดเล็กอาร์ตก็เล่าเรื่องของราชาแมวให้ฟังต่อไปหลังจากปรึกษากับแมวอาวุโสทั้ง7แล้วโชคไวจึงตัดสินใจว่าโรงตีเหล็กจะเป็นที่พำนักที่เหมาะสมที่สุดของราชาแมวเพราะที่นั่นทั้งสะอาดและสะดวกสบายมีคนและสัตว์จากทั่วทุกแห่งไปที่โรงตีเหล็กเป็นประจำราชาแมวอาจได้ฟังพวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องพญาอินทรีก็ได้ราชาแมวเองรู้สึกว่าโรงตีเหล็กไม่เลวนักเพราะว่าเขาชอบมองเปลวไฟลุกโชนบางครั้งเขาก็ไปนั่งบนกองอันม้าเก่าๆมองดูม้าที่รอใส่เกือกได้ฟังผู้คนมากมายพูดคุยกันคนที่นั่นให้เกียรติเขาดีและมักพูดคุยกันถึงเรื่องรูปร่างที่ใหญ่โตและมารยาทอันงดงามของเขาตกกลางคืนราชาแมวจะออกไปข้างนอกเพื่อกินอาหารข้ามมื้อใหญ่ ที่บรรดาแมวจัดหามาให้แล้วโฉบไว้ก็จะเดินไปส่งราชาแมวกลับโรงตีเหล็กและให้คำแนะนำโฉบไว้เตือนราชาแมวว่าอย่าให้คนรู้ว่าเข้าใจภาษาคนและอย่างวางท่าสูงส่งเหนือใครๆราชาแมวปฏิบัติตามคำแนะนำนี้พระองค์กระดิกหูเพื่อแสดงความเคารพต่อเมฮอนสุนัขล่าเนื้อที่อาศัยอยู่ข้างโรงตีเหล็กและกระดิกหูต่อมสุนัขอื่นๆที่เมฮอนสั่งให้มาเยี่ยมเยียนเขาและยังพยายามผูกมิตรกับไก่ที่เดินไปเดินมาอยู่ในโรงตีเหล็กด้วยอันที่จริงราชาแมวรำคาญไก่ตัวนี้มากเพราะว่ามันชอบเดินไปมาไม่หยุดและพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าข้าเป็นไก่นักเดินข้าเป็นไก่นักเดินบนหัวเจ้าไก่มีหนอนสีแดงที่ย้อยลงมาปิดตาข้างหนึ่งที่หางมีขนสีม่วงที่ขามีเดือยแหลมเจ้าไก่มักแอบมานอนในโรงตีเหล็กและเมื่อราชาแมวกลับมาจากกินอาหารมื้อค่ำข้างนอกเจ้าไก่ก็จะพูดว่าข้าเป็นไก่นักเดินข้าเป็นไก่นักเดินแมวเป็นพวกไม่น่าคบวันหนึ่งมีคนมาที่โรงตีเหล็กแล้วพูดคุยกับช่างตีเหล็กชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าช่วยบอกหน่อยว่าเหล็กมาจากไหนเจ้าไก่เดินมาที่ประตูแล้วชูคอทำท่าเหมือนกำลังฟังคนพูดคุยกันช่างตีเหล็กจึงตอบไปว่าข้าไม่รู้จริงๆว่าเหล็กมาจากไหนแต่ถ้าไก่พูดได้มันคงบอกท่านเพราะไก่เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกข้าเป็นไก่นักเดินเจ้าไก่พูดกับรองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งชายคนที่ถามจึงพูดขึ้นว่านั่นสิไก่เป็นสัตว์ที่วิเศษจริงๆเมื่อได้ยินดังนั้นราชาแมวจึงอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่าไม่เห็นจะวิเศษตรงไหนเลยถ้าท่านถามข้าข้าจะบอกว่าเหล็กมาจากไหนช่างตีเหล็กจึงถามว่ามาจากไหนล่ะราชาแมวตอบทันทีว่ามาจากภูเขาบนดวงจันทร์คนทั้งหลายก้มลงมามองราชาแมวเมฮอนเข้ามาในโรงตีเหล็กพร้อมกับบรรดาลูกสมุนแล้วเห็นว่าผู้คนต่างจ้องราชาแมวเจ้าไก่ก็ตีปีกพับๆราชาแมวจึงตะปบหงอนสีแดงของเจ้าไก่แล้วก็กระโจนออกทางหน้าต่างเมฮอนกับพรรคพวกจึงกระโจนตามราชาแมวไปด้วยวันรุ่งขึ้นเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ขี่ม้าไปทางตะวันออกและได้พบนกฟอลคอนสีฟ้าอีกครั้งนกบินนำอยู่ไม่ห่างเจ้าชายจึงขี่ม้าตามไปเรื่อยๆผ่านหุบเขาและหนองน้ำจนม้าของเจ้าชายสะดุดล้มพระองค์จึงตามนกไม่ทันตกค่ำเจ้าชายกลับถึงปราสาทพร้อมม้าขากระเพลกมหาดเล็กอาร์ตกำลังรอเจ้าชายอยู่เพื่อเล่าราชเรื่องของราชาแมวต่อไปด้วยอำนาจพิเศษบางอย่างประชาชนแมวทั้งหลายต่างรู้ว่าราชาของตนกำลังถูกไล่ล่าจึงพากันส่งเสียงร้องอื้ออึงสาปแช่งบรรดาสุนัขล่าเนื้อเมื่อราชาแมวได้ยินเสียงประชาชนของพระองค์ก็หันกลับไปสู้กับพวกสุนัขทั้งหลายราชาแมวยืนมั่นคงบนเท้าทั้งสี่เมื่อสุนัขกล้าเนื้อกระโจนเข้าใส่ก็ไม่อาจทำให้ล้มลงได้ราชาแมวโก่งตัวยกอุ้งเท้าขึ้นพวกสุนัขกล้าเนื้อจึงหยุดและเมื่อมีเสียงตรายดังขึ้นสุนัขกล้าเนื้อทั้งหลายก็ถือโอกาสหนีไปแม้ว่าแมวแต่ละตัวอาจจะต้องสูญเสียดวงตาแต่ก็พากันออกมาช่วยราชาของตนเราจะไปกับท่านเราจะช่วยท่านแมวทั้งหลายพากันร้องประสานเสียงแต่ราชาแมวบอกว่ากลับบ้านไปรอเงียบๆทำเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างปกติแล้วข้าจะส่งข่าวมาเองข้าจะ ไปตามหาพญาอินทรีศัตรูของเราเมื่อเหล่าแมวได้ยินคำประกาศก้องเช่นนั้นก็พากันส่งเสียงร้องโฉบไวจึงปรามราชาแมวว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะตามหาพญาอินทรีท่านควรหลบในบ้านคนอีกสักพักหนึ่งราชาแมวจึงกล่าวว่าข้าจะไม่ยอมกลับไปเป็นเบี้ยล่างเจ้าไก่และสุนัขพวกนั้นอีกข้าจะเปิดเผยตัวจริงแล้วออกตามหาศัตรูของพวกเราชาวแมวทั้งหลายเมื่อพวกแมวเห็นว่าคำทัดทานของตนไม่เป็นผลจึงพากันกลับบ้านไปทำเหมือนกับว่ากำลังเฝ้าดูหนูแต่หากมีหนูออกมาสักตัวหนึ่งแล้วก็พวกแมวจะไม่หันไปมองด้วยซ้ำนกตัวแรกที่มองเห็นราชาแมวเป็นนกตัวเล็กๆมันไปบอกข่าวกับพวกเกี่ยวแต่พวกเกี่ยวไม่สนใจเพราะกำลังจดจ่อกับการจะจับไก่ของชาวนาแต่แม้ว่าพวกเกี่ยวไม่สนใจแต่นกอื่นๆก็รู้ข่าวกันหมดแล้วนกสารพัดชนิดจึงส่งเสียงดังก้องป่าราชาแมวรู้สึกรำคาญเสียงร้องของพวกนกแต่ว่ายังไม่อยากจะเปิดฉากรบกับพวกนกในตอนนี้วันต่อมาเจ้าชายขี่ม้าไปทางตะวันออกอีกและได้พบนกฟอกเข้าสีฟ้าอีกครั้งมันบินนำทางเจ้าชายไปไม่ห่างเช่นเคยคราวนี้เจ้าชายขี่ม้าอย่างระมัดระวังม้าจึงไม่สะดุดหกล้มในที่สุดนกฟอลคอนก็หยุดเกาะที่ต้นสนต้นหนึ่งที่ยืนต้นอยู่เพียงลำพังต้นเดียวเจ้าชายลงจากม้าเพื่อจะปีนขึ้นไปบนต้นสนนั้นขณะที่โอบต้นสนก็ได้ยินเสียงกระซิบว่าดาบแห่งแสงสามารถฆ่าราชาแห่งแดนหมอกได้และเมื่อใช้ดาบแห่งแสงตัดปลอยผมของฟิเดลมาเธอจะฟื้นขึ้นต้นสนกระซิบเพียงเท่านั้นแล้วเงียบไปนกฟอลคอนก็บินขึ้นฟ้าเจ้าชายจึงขี่ม้ากลับปราสาทแล้วตรงไปยังทุ่งหญ้าที่มหาดเล็กอาร์ตรออยู่เช่นเคยมหาดเล็กอาร์ตเล่าเรื่องราชาแมวให้เจ้าชายฟังต่อโชว์ไปบอกกับราชาแมวว่าหากท่านต้องการคำแนะนำจากมนุษย์สักคนท่านควรไปหาแม่มดป่าหรือชื่อแม่มดขี้เถ้านางอาศัยอยู่ที่ใจกลางป่ามียอดของต้นไม้สี่ต้นผูกรวมกันมีกิ่งวัดโทสารเป็นหลังคาอยู่ข้างบนแม่มดป่าอาศัยอยู่ที่นั่นกับแพะคู่ใจของนางเพราะลูกสาวทั้ง9ของนางจากนางไปหมดแล้วขณะนี้ราชาแมวมาอยู่ใจกลางป่าใต้ยอดไม้ทั้ง4แล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคาทันทีที่บนหลังคามีนกกระเรียนตัวหนึ่งอาศัยอยู่นกกระเรียนตัวนี้ก่อความเดือดร้อนเพราะสร้างรังทับหลังคาไว้ทำให้ควันจากบ้านของแม่มดไม่สามารถลอยออกนอกบ้านได้เมื่อราชาแมวกระโดดขึ้นไปนกกระเรียนก็บินหนีจากไปและไม่หวนคืนกลับมาอีกเลยแม่มดป่าดีใจมากขอบใจเจ้ามากเจ้าเป็นคนดีจริงๆช่วยรื้อรังนกนั้นเพื่อให้ควันลอยออกไปทางหลังคาหน่อยเถิดราชาแมวจึงทำตามที่แม่มดขอแล้วควันมากมายก็ลอยออกทางหลังคาแม่มดรีบเชิญราชาแมวเข้าบ้านและกล่าวว่าขอบใจเจ้ามากเจ้าผู้เดียวที่ไล่นกนั้นไปได้ต้องการอะไรบอกข้าเถิดข้าจะให้เจ้าทุกอย่างในบ้านของแม่มดเต็มไปด้วยขี้เถ้าและควันท่านรู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครราชาแมวถามแม่มดจึงตอบว่าเจ้าก็เป็นแมวนะสิราชาแมวจึงบอกว่าไม่ใช่ข้าเป็นราชาแมวแม่หมดจึงพูดต่อไปว่านั่นสิเจ้าเป็นราชาแมวจริงๆด้วยเพราะเจ้าช่วยไล่นกไปและทำให้ควันลอยออกทางหลังคาได้ จ้าได้อย่างไรราชาแมวจึงบอกว่าช่วยบอกทางไปพบพญาอินทรีให้ข้านางแม่มดจึงบอกว่าพญาอินทรีอาศัยอยู่บนยอดเขาของเนินแห่งเขาสัตว์ที่นั่นแห้งแล้งกันดารมีเพียงแพของข้าเท่านั้นที่จะไปถึงยอดเนินนั้นได้ราชาแมวจึงว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะขี่หลังแพของท่านไปแม่มดรีบบอกทันทีไม่ได้หรอกข้าไม่ให้แพไปไหนทั้งนั้นราชาแมวจึงว่าข้าจะขอยืมแพของท่านแล้วข้าจะปิดทองที่เขาของมันและปิดเงินที่กีบเท้ามาให้แม่มดจึงว่าไม่ได้หรอกเพราะข้ามีแพเป็นเพื่อนเพียงตัวเดียวเท่านั้นราชาแมวจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะทำเครื่องหมายบนหลังคาของท่านแล้วนกกระเรียนก็จะกลับมาทำรังบนหลังคาอีกแม่มดจึงว่าถ้าเช่นนั้นก็พาแพของข้าไปเถิดแต่ท่านต้องพามันกลับมาโดยเร็วนะแล้วแม่มดก็พาราชาแมวไปพบแพของนางซึ่งเล็มหญ้าอยู่ในตอนแรกแพไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นแต่นางแม่มดก็หลอกเจ้าแพว่าระหว่างทางนั้นมีหญ้าหอมหวานขึ้นอยู่เต็มไปหมดแพจึงพูดว่าแล้วทำไมท่านไม่บอกซะแต่แรกเล่าแต่เจ้าแพก็ไม่ยอมให้ใครขี่หลังแม่มดจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ได้ไปกินหญ้าหอมหวานหรอกนะเพราะข้าจะปล่อยให้เจ้าไปก็ต่อเมื่อเจ้าให้ราชาแมวขี่หลังเจ้าเท่านั้นเจ้าแพจึงยอมในที่สุดแล้วบอกว่าราชาแมวจะต้องจับเขาของมันไว้ให้มั่นๆ นะแล้วแม่มดป่าก็ปลดเชือกที่ผูกคอแพะไว้ราชาแมวกระโดดขึ้นหลังแพะแล้วแพะก็รีบออกเดินทางไปแม่มดป่าร้องบอกว่าข้าคงคิดถึงเจ้ามากแพะของข้าเจ้าต้องรีบกลับมาหาข้าเร็วๆพร้อมกับเขาที่ปิดทองและกีบเท้าที่ปิดเงินของเจ้านะวันต่อมาเจ้าชายไม่ได้ออกไปไหนพระองค์อยู่ที่ปราสาทเพื่อถามผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวกับดาบแห่งแสงบางคนเคยได้ยินเรื่องดาบนี้แต่บางคนไม่เคยได้ยินเลยในตอนบ่ายเจ้าชายเห็นน้องต่างมารดากำลังเอาหมากรุกของเจ้าชายมาเล่นกันเจ้าชายจึงบอกกับน้องทั้งสองว่าอนุญาตให้ใช้กระดาษและเบี้ยของเขาได้แต่น้องทั้งสองกลับพูดว่าเราลืมไปแล้วว่านี่เป็นของของท่านเจ้าชายสังเกตเห็นว่านับวันน้องชายต่างมารดาทั้งสองเริ่มจะครอบครองข้าวของต่างๆในวังจนเกือบจะหมดเจ้าชายไปเจอกระดาษหมากรุกอีกชุดหนึ่งจึงหยิบมาเล่นกับมหาเล็กอาร์ตแล้วระหว่างนั้นอาร์ตก็เล่าเรื่องราชาแมวต่อในที่สุดแพะก็พาราชาแมวมาถึงเนินเขาเนินแห่งนี้มีลักษณะเป็นเนินหินซ้อนกันเป็นชั้นๆมีแต่กีบเท้าของแพะเท่านั้นที่จะสามารถเกาะหินได้แน่นและปีนป่ายเขานี้ได้แพะของแม่มดปีนป่ายได้ดีกระทั่งเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบเกิดประกายไฟบนก้อนหินและลมพายุพัดหอบทั้งแพะและแมวขึ้นไปบนยอดเขาราชาแมวกระโดดลงจากหลังแพะซึ่งขณะนี้กำลังใช้ขาหลังยึดพื้นให้แน่นต้านลมแรงที่พัดกระหน่ำแต่ในที่สุดแพะก็ต้านแรงลมไม่ไหวจึงถูกลมพัดตกลงไปด้านหลังเขาและไม่มีใครได้ข่าวของเจ้าแพะอีกเลยราชาแมวใช้กรงเล็บจิกเข้าไปในรอยแยกของหินแล้วยึดไว้ได้อย่างเหนียวแน่นกระทั่งพายุซาลงราชาแมวก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ข้างๆรังของพญาอินทรีรังนั้นเป็นโพรงใหญ่มีเขากวางและเขาแพะกระจัดกระจายอยู่รอบโพรง ายในโพรงมีลูกวัวกระต่ายป่าและปลาแซลมอนราชาแมวกระโจนเข้าไปในโพรงกินปลาแซลมอนหลังจากนั้นก็บิดขี้เกียจรอให้พญาอินทรีกลับมาในที่สุดพญาอินทรีก็ปรากฏตัวบินเป็นวงกลมในอากาศหลายรอบก่อนจะร่อนลงมาเกาะที่ปากโพรงเก็บปีกและหางอันกว้างใหญ่แล้วก้มลงมองดูในโพรงจะงอยปากงื้มแข็งแกร่งพร้อมจะโจมตีคู่ต่อสู้ราชาแมวกระโจนขึ้นกลางอากาศแล้วกระโดดลงเกาะบนหลังนกอินทรีใช้ด้านหลังปีกอันกว้างใหญ่ฟาดเข้าที่ตัวราชาแมวทั้งสองต่อสู้กันพันละวันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะต่างบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ขณะนั้นเองมีขบวนแห่สองขบวนเดินทางมาพบกันเพื่อแข่งกีฬากันทั้งสองประชันกันเพื่อที่ว่าใครที่ชนะจะได้สมรสกับธิดาของเจ้าแห่งทะเลขณะที่ลูกบอลกำลังจะถูกโยนขึ้นเพื่อเริ่มการแข่งขันราชาแมวกับพญาอินทรีก็ตะลุมบอลกันเข้ามาในสนามแข่งขันผู้คนต่างมุงดูและมาเชียร์ฝ่ายที่ตัวเองชอบไม่นานก็เริ่มแบ่งฝ่ายและทะเลาะกันเองต่อสู้กันจนบาดเจ็บล้มลงทั้งสองฝ่ายจึงคิดว่าขืนปล่อยไว้เช่นนี้ไม่นานคนของทัพทั้งสองคงรบพุ่งล้มตายกันไปหมดในที่สุดหัวหน้าของฝ่ายหนึ่งจึงโยนลูกบอลไปที่ราชาแมวและพญาอินทรีทั้งสองตกลงมาและพร้อมจะกระโจนเข้าหากันอีกทันใดนั้นหัวหน้าก็พุ่งเข้าไปขวางและใช้หอกฟาดทั้งคู่ทั้งแมวและอินทรีจึงแข็งเป็นหินนับแต่นั้นมาพญาอินทรีหินอยู่ในท่าสยายปีกกว้างราชาแมวอยู่ในท่าแยกเขี้ยวยกอุ้งเล็บขึ้นตะปบทั้งสองคงจะอยู่ในท่านั้นไปจนกว่าหัวหน้าจะฟาดหอกลงไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อทั้งสองกลายเป็นหินชาวเมืองก็แยกย้ายกันกลับไปและก็เริ่มแข่งขันเพื่อชิงธิดาเจ้าแห่งทะเลส่วนผลการแข่งขันนั้นมีบันทึกเอาไว้ในหนังสืออีกเล่มหนึ่งและเรื่องราวของราชาแมวกับการมาเยือนไอร์แลนด์ก็จบลงเพียงเท่านี้เจ้าชายลาจากมหาลิกอาร์ตเข้าไปในห้องร้างห้องหนึ่งเพื่อหากระดิ่งเล็กๆที่จะเอาไปผูกคอม้าแล้วเจ้าชายก็พบกระดิ่งนั้นแต่ทำหลุดมือลงไปในร่องเล็กๆบนพื้นเมื่อมองผ่านร่องเล็กๆนั้นเจ้าชายก็พบว่ามีราชินีอยู่ในห้องนั้นกับหญิงสองคนเจ้าชายจำสองคนนั้นได้ทันทีพวกนางคือเอฟากับกินบีนธิดาของพ่อมดแห่งดินแดนมืดดำเจ้าชายได้ยินราชินีถามพวกนางว่าแล้วลูกข้าทั้งสองจะได้ครองนครหรือไม่เอฟาจึงตอบว่าเจ้าชายที่ได้ดาบแห่งแสงจะได้ครองนครราชินีจึงถามกลับไปว่าบอกข้าสิว่าดาบนั้นอยู่ที่ไหนลูกข้าคนใดคนหนึ่งจะได้ไปเอาดาบนั้นมาให้ได้มีเพียงกูบอนเซเท่านั้นที่รู้ที่อยู่ของดาบนี้ปราแห่งขุนเขาจะบอกทางไปพบกูบอนเซได้พระราชินีจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้บุตรทั้งสองของข้าจะรีบไปพบปราแห่งขุนเขาและหนึ่งในสองก็จะได้ดาบแห่งแสงและได้ครองอาณาจักรของบิดาเจ้าชายแห่งไอร์แลนด์ได้ยินทั้งหมดจึงรีบตรงไปที่คอกม้าออกเดินทางสู่เนินแห่งเขาสัตว์พ พราะพระองค์รู้ว่าที่ด้านข้างของเนนนั้นเป็นที่ตั้งของบ้านของปราชญ์แห่งขุนเขานั่นเอง